Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. În weekendul care tocmai a trecut, a avut loc în mai multe orașe din țară Marșul pentru Viață, un eveniment dedicat, spun organizatorii, protejării vieții, natalității și familiei. În fapt, din cât am citit zilele astea, mulți dintre participanți s-au pronunțat deschis ferm pentru interzicerea avortului, o încălcare brutală a dreptului femeii de a decide în ceea ce o privește. Acest eveniment a relansat dezbaterea publică privind avortul și cred că este important să punem câteva întrebări, să aflăm niște răspunsuri, de care cel puțin până acum reprezentanții mișcării anti-avort s-au cam ferit. Eu, spre exemplu, aș fi foarte curios să aflu poate mai multe detalii despre cine finanțează organizațiile anti-avort, cine și de ce își dorește să reducă rolul social al femeii doar la capacitatea de a da naștere, de ce aceste grupări sunt foarte vocale în cazul copiilor nenăscuți și aproape inexistenți în cazul celor care s-au născut deja. Pentru că nu cred că vă spun o noutate, de cele mai multe ori aceste organizații sunt vârf de lance în dezbaterile privind interzicerea educației sexuale în școli, în cabinetele de planificare familială și așa mai departe. Sunt lucruri, zone extrem de sensibile ale vieții noastre sociale și se pare că acolo regăsim acești reprezentanți care spun mai întotdeauna una nu, invocând inocența copiilor. Acum, dacă e să ne uităm pe statistici, e un fenomen îngrijorător acolo, cred că am mai vorbit de la microfonul Europa FM despre faptul că România se află în fruntea clasamentului privind minorele însărcinate, privind abuzurile în familie, privind violența împotriva femeii, nu întâmplător, relativ recent a fost adoptată legea împotriva femicidului. Sigur, la toate aceste întrebări, precum și multe altele, încercăm să ne facem în această seară o părere alături de invitatul meu, domnul Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European. Bună seara, vă mulțumesc, domnule Ștefănuță, pentru prezența în emisiune.
Bună seara noastră și europenilor FM.
Să știți că în principiu n-am apucat să vă povestesc când v-am sunat astăzi. Academia Europa FM este o emisiune dedicată problemelor din educație, din școli, legate de profesori și de copii. Și tocmai de asta mi s-a părut important că dacă tot vorbim despre copii și aminteam un pic mai devreme, în 5 ani de când fac această emisiune, n-am văzut aproape niciodată vreuna dintre aceste organizații spunând ceva în ajutorul copiilor din zone defavorizate, femeilor sau minorelor aflate în situații de risc. Și tocmai de asta nu doar m-a surprins, dar m-a îngrijorat faptul că le-am văzut doar în cadrul acestor evenimente intitulate Marșul pentru Viață. Din punctul meu de vedere și încă o dată reiau invitația și către ascultătorii noștri, m-aș bucura să ne auzim în a doua parte a emisiunii, din punctul meu de vedere, faptul că cer interzicerea avortului reprezintă o încălcare brutală a dreptului femeilor de a decide pentru ele însele. Dar dincolo de părerile mele, dincolo de ceea ce am mai putea spune unii sau alții, cu siguranță ajungem în punctul în care ne întrebăm ce face statul și cum ne sprijină instituțiile statului în acest sens, în sensul respectării acestui drept. Și aș vrea să vă întreb, domnule Ștefănuță, cum sprijină instituțiile europene acest drept al femeilor? Știu și sunteți cunoscut și foarte apreciat pentru faptul că a susținut munca organizației My Voice, My Choice, lucru care a dus la adoptarea de către Comisia Europeană a unui program care susține femeile în acest sens. Dacă ne puteți ajuta cu mai multe detalii.
Da, să vă dau un pic de context sau să dau ascultătorilor un pic de context. Eu am inițiat și am susținut în campania independentă pe care am dus-o pentru Parlamentul European protejarea dreptului la avort la nivel european. De ce? Pentru că tocmai vedeam că apar mugurii asemănați, să spun eu, politic, ai unor mișcări anti-avort făcute să polarizeze politic. Despre asta e vorba. De ce polarizează politic? Pentru că atunci când se polarizează societatea, ce înseamnă asta? Adică se devine foarte, foarte înfierbântată într-o direcție sau în alta, anumite partide, de obicei de extremă, câștigă. Și am observat acest lucru încă din, de când am candidat și înainte, că apar tot felul de organizații din astea și în România, finanțate de multe ori din extern, care vor să stârnească ura între oameni. La noi chestiunea avortului este una foarte sensibilă, pentru că a fost acel decret nenorocit în vremea lui Ceaușescu, în care a dus la moartea a 10.000 de femei, se estimează, și la foarte multe nașteri nedorite. Este și un celebru film, 432, e foarte, foarte cunoscut fenomenul și este foarte dramatic pentru femeile din țara asta. În plus, procentul avortului, susținerii drepturilor la avort, este unul de aproape 80% între românce. Întocmai pentru că există această istorie dureroasă și mai ales pentru că, hai să spunem pe cea dreaptă, foarte multe femei trec prin asta, mai multe decât cele care nu trec aproape, pentru că se întâmplă, pentru că lipsa educației sexuale este foarte proastă în România, pentru că multe motive. Și atunci noi n-ar trebui să facem o politică din asta doctrinară, bazată pe nu știu ce texte de acum 2000 de ani, ci ar trebui să facem politică bazată pe nevoile efective ale populației din ziua de azi, din 2026. Și de asta am susținut My Voice, My Choice, să fie protejat la nivel european un drept care altfel ar putea la un moment dat, cu un guvern extremist, să fie luat femeilor, chiar și temporar. Ar fi foarte, foarte rău pentru România acest lucru. De aceea am militat pentru inițiativa asta. Mă bucur că s-a adoptat, mă bucur că avem un program european care finanțează avortul transfrontalier, dacă cumva vreun stat cu un guvern fascist îl ia. Astea sunt lucruri bune și necesare pentru pacea femeilor din țara asta, dar și pentru a bărbaților. Scuzați că vă spun, suntem aliați în chestiunea asta. Deci nu e vorba doar de un drept al femeii, un drept uman care trebuie protejat și de femei și de bărbați.
Poate mă gândeam înainte de emisiune, paradoxal, suntem doi bărbați care vorbesc despre această chestiune, dar poate că e cu atât
asta
mai...
Asta nu e paradoxal, poate e bine.
Poate că e bine, tocmai asta voiam să spun, pentru că e important și ca vocea bărbaților să se audă un pic mai ferm în acest sens. Vă spuneam, uitându-mă la acel marș pentru viață, unde am văzut foarte mulți bărbați, foarte mulți reprezentanți ai bisericii, mă gândeam că poate e cazul să și echilibrăm discuția puțin. Pe de altă parte, revin la locul pe care România îl ocupă în această dezbatere în Europa, pentru că avem două modele. Franța, care a inclus în Constituție dreptul la avort în 2024, dacă mi-amintesc bine, și cumva la polul opus, Polonia, unde acest drept este, din câte știu, destul de mult restricționat. Cam pe unde se situează România între aceste două modele și unde vrem să ne îndreptăm ca acțiune politică? Ne-ați amintit un pic mai devreme de sprijinul pe care instituțiile europene ni-l oferă, dar mă gândesc cumva că și statul român trebuie să-și asume o anumită poziție. Eu, cel puțin până acum, o simt ca fiind foarte ezitantă, mai degrabă captivă discursului, cel puțin așa pare pentru mine, discursul care vine dinspre aceste organizații.
Eu zice că ne găsim în jumătatea inferioară a clasamentului, adică deși este un drept garantat prin lege, Doamne ajută, bine că este, totuși, în practică, nu se aplică suficient. Doctori care invocă clauze de conștiință, deși eu, din câte știu, jurământul lui Ipocrate nu îți permite acest lucru, ci trebuie să iei omul din fața ta cu suferința pe care o are, nu pe care o alegi tu. Mai mult de atât, sunt spitale care nu practică avortul în România, sunt între județe unde nu găsești un spital care practică. Asta știu și de la asociațiile care lucrează pe acest domeniu, cum ar fi Asociația Moașilor Independente, Centrul Filia și altele care se ocupă de drepturile femeilor în general. Toate spun că, de fapt, este restricționat foarte mult în practică în România dreptul la avort. Mai mult, medicii de la spitale publice trimit pacientele la privat, unde le cer peste 1000 de euro pentru a avea acest drept. Deci, cum să zic, degeaba este un drept în lege dacă în practică este mult, mult, mult restrâns. Și asta ar trebui să ne facă să ne gândim ce facem. Și m-ați întrebat de poziția politică, e relativ rușinoasă, dacă mă întrebați pe mine un pic. Politicienii români prea repede bagă capul în pământ ca struții și nu se ating, Doamne ferește, de vreo temă pe care o consideră ei delicată. Eu vă zic că nu este delicată. Eu vă zic că am discutat despre avort cu propria mamă, cu prietene din generația ei. Nu e nicio chestiune de tinere, vezi, Doamne, sturlubatice sau mai știu eu ce. Este o chestiune ce se aplică la fiecare generație din România din acest moment. Unde mai punem și nedreptatea, că ați vorbit de femicid înainte, celor mai tinere mame din Uniunea Europeană, pentru că avem mame minore în România. Pe locul 1, unul din 3 mame minore din Europa vin din această țară. Păi, și atunci să ne punem probleme de genul că de ce ne trebuie educație sexuală în școli sau să nu vorbim de teme care conțin ideea de sex în ele, adică este anormal totuși.
Noi suntem
normal ca mâncatul. Este o chestiune absolut normală, cu consecințe nedorite și consecințe foarte grave uneori.
Sigur că putem fi de acord în această conversație cu privire la afirmația dumneavoastră, dar pe de altă parte constat că reținerile de care vă povesteam un pic mai devreme par a fi transpartinice. Inițial am fost tentat să spun că doar reprezentanții partidelor extremiste susțin interzicerea educației sexuale în școli, asigurarea dreptului la avort, dar pe de altă parte am constatat că acest discurs este luat și din partide undeva din zona de centru-dreapta sau de centru-stânga, scuzați-mă.
Bine, este vorba de o necunoaștere a publicului, îmi pare rău să zic, pentru că datele indică o susținere mare pentru acest drept pe care oamenii români, cele bisericoase, nebisericoase, îl consideră extrem de important pentru ele și lor li se pare și, nu numai lor, că mai aud și retorică din asta de la temirce politicieni, mai ales bărbați, care spun avortul ca metodă contraceptivă. Înseamnă că habar n-au despre ce vorbesc. O femeie niciodată nu va face avort din plăcere și din dintr-o bucurie. Mereu avortul trebuie acompaniat, de exemplu, de cealaltă temă la care țin eu foarte mult, terapia decontată, mersul la psiholog, este o durere și o traumă cum nu vă puteți imagina.
Cum putem afla cine se află în spatele acestor organizații și cine le finanțează? Fără îndoială, dumneavoastră, având cumva acces la informațiile care circulă la nivel european, sunt convins că ați putut observa că discursul ăsta apare în mai multe zone ale Uniunii Europene. Fără îndoială, am dat exemplu de mai devreme al Poloniei, probabil în Ungaria, poate și în alte state ale Uniunii Europene. E o întrebare legitimă care vine și din partea ascultătorilor noștri, încercăm să ne dăm seama. E o chestiune locală a noastră, mai degrabă legată de grupările religioase, de biserică, sau este mai degrabă, vine mai degrabă dintr-o zonă exterioară țării noastre?
Eu merge mai degrabă pe varianta politică din a doua parte, pentru că am observat și în 2018, când a fost referendumul pentru familie, interesul politic vădit în epoca aceea, dacă vă amintiți, Liviu Dragnea a încercat să scape de presiunea publică în urma călcării justiției pe cap și a venit cu această temă făcută să divizeze societatea și oamenii au înțeles totuși că e o schemă politică la mijloc și nu s-au dus la acel referendum care astfel a căzut. Și era o temă, cum zic, mai divizivă decât chestiunea avortului la mijloc. Deci românii nu sunt chiar fraieri și eu cred că aceste manevre au tentă politică de divizare, de polarizare. Despre asta e vorba. Polarizarea e ca atunci când aduci doi magneți mari pe masă, noi fiind pilitura de fier și partidul X, partidul Y încearcă să tragă de oameni într-o parte sau în alta cu niște teme foarte, foarte sensibile. Românul de zi cu zi, cred că nu la asta se gândește. Românul de zi cu zi acum se gândește, domnule, cât mai costă benzina, cât mai dau pe energie, cât dau pe chirie, asta este teama numărul unu. Însă, pentru că nu au rezultate și n-au idei la problemele acestea sociale, economice majore, vin și ne divizează cu din astea, cu avortul, cu parteneriatul civil, vezi, Doamne, nu știu ce ne fac gheii, cu Bruxelles-ul care nu știu ce ne vrea rău. Pentru că astea sunt teme, cum zic, care ating oamenii într-o sferă sensibilă, intimă, și pot să divizeze astfel atingând, cum zic, scopul politic. Se și vede la Budapesta, la ora asta, unde sunt alegeri în mai puțin de 12 zile, se merge mereu pe temerile acestea, pe fricile oamenilor, pe necunoștința oamenilor, în loc să se meargă pe problemele principale cu care se confruntă țara, cum ar fi accesul la spital, inflația și toate nebunile. Deci eu cred că este o coaliție mondială de tip de extremă dreapta care încurajează astfel de diviziuni.
Înainte de a vă adresa și ultima întrebare, știu că n-aveți foarte mult timp la dispoziție, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor că pot intra în conversația noastră la numărul de telefon 0372069599. Le reamintesc, vorbim astăzi despre încercările unor organizații non-guvernamentale de a limita sau chiar interzice dreptul la avort. Domnule Ștefănuță, o ultimă întrebare, dacă îmi îngăduiți. Cum apreciați rolul bisericii în organizarea acestor evenimente? Vrând nevrând, am văzut numeroase fețe bisericești participând la aceste marșuri. N-am regăsit neapărat așa o poziție foarte oficială, decât una foarte diluată, așa foarte politicoasă, foarte elegantă, dar cumva care transmite relativ același mesaj. Biserica este împotriva avortului și caută cumva, cel puțin așa din exterior, pare că influențează și factorul politic. Factorul politic influențează, iată, inclusiv decizii care vizează viața milioane de femei.
O să vă surprinde poate răspunsul meu aici, dar eu nu suspectez biserica ca fiind în spatele acestor mișcări, cel puțin nu biserica noastră, ci poate ca un participant, având în vedere coincidența de misiune, și să nu ne așteptăm acum de la biserică să aibă mai multă progresivitate în gândire decât o spun textele ei. Deci eu cred totuși că aici e vorba mai mult de factorul politic care încurajează astfel de diviziuni, cu metode luate din țări în care funcționează foarte bine acest tip de diviziune, și da, cu participarea și unor grupuri religioase. Uite, datele de la noi, și să nu se supere ascultătorii, voi spune doar ce arată datele. Grupul demografic din România care este ferm împotriva avortului sunt grupurile neoprotestante din vestul țării, mai ales. Ele se declară ferm împotriva acestui drept, pe când femeile ortodoxe sunt foarte pentru dreptul la avort, având în vedere că și România este o țară aproape nu majoritar, ci foarte, foarte majoritar ortodoxă. Deci, noi, în dată, eu nu am văzut diviziunea asta bazată pe afilierea la Biserica Ortodoxă Română. Eu, cel puțin, în dată, nu am văzut-o. Deci, femeile românce, bisericoase sau nu, sunt pentru dreptul la avort.
Cu alte cuvinte, experiența sau cel puțin amintirea consecințelor decretului 770 pare că sunt încă prezente în memoria colectivă. Eu vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. În a doua parte a emisiunii vom continua dialogul cu ascultătorii. Domnule Ștefănuță, vă mai așteptăm la alte discuții la Academie.
Recepție pasiv și ascult.
În regulă. Mulțumim tare mult. O seară frumoasă.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Intrăm în dialog cu ascultătorii noștri, reamintesc numărul de telefon 0372069599. Seara bună, cred că suntem în direct. Cu cine stau de vorbă?
Bună ziua, stăm de vorbă cu Teodora Paul, unul din organizatorii Marșului pentru Viață din București.
Sărut mâinile, bună ziua, chiar mă bucur că ați intrat în direct, vă rog.
Da, aș dori să clarificăm câteva aspecte, pentru că am auzit foarte multe afirmații și majoritatea dintre ele, dacă nu chiar toate dintre ele, sunt afirmații false.
Vă rog.
În primul rând, aspectul acesta privind interzicerea avortului, aș vrea să clarificăm că Marșul pentru Viață de 16 ani, în comunicatul de presă, spune foarte clar că nu solicită și nu militează pentru interzicerea legală a avortului. Dumneavoastră repetate rânduri.
Îmi permiteți să...
o solicitare oficială.
Îmi permiteți, nu. Reiau ce am spus în debutul conversației cu domnul Ștefănuță și citez. În weekendul care tocmai a trecut, în mai multe orașe din țară, a avut loc Marșul pentru Viață, un eveniment dedicat, spun organizatorii, protejării vieții, natalității și familiei. Am spus ceva fals până acum?
Nu.
Nu, în regulă. Mai departe. În fapt, mulți dintre participanți s-au pronunțat pentru interzicerea avortului. Pentru că am intrat și am citit, am fost foarte curios să văd ce părere au unii dintre participanții la acest eveniment. Acolo spun foarte clar că sunt împotriva avortului și că ar cere interzicerea lui.
Da, dar vedeți, dumneavoastră portretizați întreaga mișcare pro-viață și întregul marș pentru viață pe baza opiniilor unor participanți.
Iertați-mă, n-am făcut asta.
Nicăieri, dar nu ați menționat nicăieri ceea ce spune comunicatul de presă, care este instituția oficială a marșului pentru viață, adică reprezintă marșul pentru viață în mod oficial.
Iertați-mă.
Dar este o informație falsă, adică dumneavoastră interpretați eronat aceste lucruri.
Reiau ce am spus un pic mai devreme. În fapt,
dar știu ce ați spus,
mulți dintre participanți s-au pronunțat pentru interzicerea avortului, nu am spus că este o afirmație asumată oficial de dumneavoastră.
Da, și pe deasupra noi am
îmi puteți răspunde, vă rog, la această întrebare, că este important. Ați spus un pic mai devreme că este falsă. Sunteți de acord că în conversația pe care am avut-o mai devreme pus în cârcă această afirmație, cât mai degrabă reiau, mulți dintre participanți s-au pronunțat pentru interzicerea avortului. Asta este o realitate.
Ați făcut o informație falsă prin omisiune. Ați dat doar o parte de adevăr. Nu spune nimeni că nu sunt persoane care consideră asta, dar asta nu
care este omisiunea mea, dacă mă puteți ajuta, vă rog.
Reprezentative pentru mișcarea pro-viață. Asta este omisiunea, că nu spuneți adevărul întreg. Nu ați spus ce spune comunicatul Marșului pentru Viață. A zis, unii participanți cer. Bun, dar ce cere Marșul pentru Viață? Ca așa și la alte marșuri cu care poate dumneavoastră sunteți de acord, sunt persoane care au anumite opinii cu care acea mișcare nu este de acord. Și totuși nu o să merge să portretizați.
Uite, asta este o observație foarte bună. Îmi puteți spune, vă rog, dacă organizatorii Marșului pentru Viață sunt de acord cu avortul?
Considerăm că avortul este un lucru care nu este benefic nici pentru mamă, pentru că rănește femeia, nici pentru copil.
Deci nu sunteți de acord cu el.
Noi considerăm că femeia merită să fie sprijinită.
Credeți că avortul trebuie menținut sau trebuie interzis?
Credem că femeile merită sprijinite, că avortul rănește o femeie și că ia viața unui copil.
Îmi puteți, vă rog, răspunde la întrebare. Credeți, în calitate oficială de organizator al Marșului pentru Viață, că avortul ar trebui interzis?
Noi am spus foarte clar în comunicatul Marșului pentru Viață că nu solicităm interzicerea legală a avortului.
Cu alte cuvinte, putem da o știre, de pildă, după această emisiune, că organizatorii Marșului pentru Viață nu cer interzicerea avortului?
Da, este foarte în regulă. Este un adevăr. Organizatorii Marșului pentru Viață nu solicită interzicerea legală a avortului.
E în regulă.
Considerăm că este important să sprijinim femeile însărcinate, femeile în criză de sarcină, despre care nu se vorbește, din păcate. Nu se vorbește despre suferința femeilor în cazul unui avort, nu se vorbește despre presiunile care se fac asupra femeilor în cele mai multe cazuri când vine vorba despre avort. Majoritatea femeilor, dacă ar avea sprijinul necesar, ar alege viața pentru copilul lor. Dumneavoastră vorbiți despre libertate. Domnul Nicu Ștefănuț a vorbit despre libertatea femeilor de a alege. Dar această libertate este o libertate falsă, pentru că atunci când este lipsită de solidaritate, lasă femeia singură și izolată. În momentul în care există solidaritate din partea celor din jur, cum te pot sprijini, care sunt greutățile tale, cum te pot ajuta, atunci acea femeie îi va fi într-adevăr bine. Aceea este o formă concretă de dragoste.
Doamnă, este minunat. Doar să-mi permiteți o observație. Unde a fost solidaritatea dumneavoastră în toți anii ăștia în care România a ajuns, citez, a ajuns să fie pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de adolescente însărcinate? Avem în acest moment, cel puțin asta îmi spun ultimele statistici, 12.000 de adolescente însărcinate anual în țara noastră. Și doar două exemple să-mi permiteți. Unul din 10 nou născuți din România are o mamă adolescentă. Vârsta primei sarcini, 3/4 dintre fetele care sunt mame sau gravide minore, au rămas însărcinate pentru prima dată în jurul vârstei de 15 ani sau mai puțin. Stimată doamnă, unde a fost solidaritatea dumneavoastră în acest caz? Unde au fost bărbații? Atenție! unii dintre bărbații implicați în sarcinile respective erau majori. Unde a fost solidaritatea dumneavoastră, stimată doamnă, în condițiile în care acolo vorbim despre un abuz menționat de codul penal? Vorbim despre un major care a făcut sex cu un minor. Am luat și am citit de curiozitate să văd câte inițiative sau câte intervenții în spațiu public din partea organizațiilor pe care le reprezentați și, iertați-mă, nu am găsit mai nimic. Unde a fost solidaritatea dumneavoastră? Pentru că este ușor să vorbiți. Nu, e frumos, eu apreciez. E nevoie de solidaritate, sigur că da. Dar n-am văzut-o, că în acest moment România este pe primul loc la capitolul minore însărcinate. Vreți să vă mai dau câteva exemple? Unde au fost organizațiile dumneavoastră? Vorbeam cu Denis Ciulinaru înainte de a intra în direct. Unde au fost organizațiile dumneavoastră când vorbeam la Europa FM despre statistici cu sute de mii de copii aflați în medii defavorizate, aflați în mediul rural, în zona urbanului mic, din familii sărace, care nu au acces la un act educațional de calitate. Cu alte cuvinte, mi se pare surprinzătoare atitudinea dumneavoastră foarte atentă față de copiii nenăscuți și cumva absența dumneavoastră totală din momentul în care s-au născut. Că încerc să înțeleg, e o curiozitate cât se poate de sinceră.
Da, mulțumesc frumos pentru întrebare. Primul lucru pe care l-aș spune este că în tot acest timp s-au organizat activități de informare pentru tineri, pentru liceeni, pentru studenți. Faptul că dumneavoastră nu ați auzit de ele este un lucru. Dar
dați-mi un exemplu. Dați-mi un exemplu, că pentru mine este oricând un moment potrivit să încep să mă informez. Dați-mi un exemplu.
Un exemplu de atelier sau la ce anume vă spun?
Orice atelier, orice modalitate de informare întâmplător lucrez în învățământ și de... Cunosc destul de bine lucrurile.
Faptul că mergem în școli, faptul că promovăm cum te poți proteja de relații toxice, cum să eviți aceste relații, ce faci în cazul în care ești abuzat, cui cere ajutorul, care sunt punctele de informare, ce faci când știi de cineva abuzat, ce faci în acel moment. Toate lucrurile acestea, noi informăm despre lucrurile acestea.
Minunat. Înseamnă că sunteți de acord cu educația sexuală. Sunteți de acord cu educația sexuală în școli?
Depinde ce conține acea educație sexuală, pentru că este foarte ușor să vorbim educație sexuală în sus, educație sexuală în jos, dar la un moment dat, de fapt, dumneavoastră, ce încercați să promovați prin educația sexuală? Pentru că tare mi se pare că, de fapt, această educație sexuală este ceva de genul să ai relații intime oricând te simți tu pregătită, dar numai să nu rămâi însărcinată. Și dacă rămâi însărcinată, este opțiunea avortului.
Puteți vă rog să-mi numiți un document oficial în care sunt menționate astfel de conținuturi sau de recomandări? Dați-mi, vă rog, un singur exemplu de programă, de educație sexuală în care apar lucrurile despre care vorbiți dumneavoastră. Întâmplarea face că eu cunosc propunerile de programă, atât cele din România, cât și cele care sunt predate la nivel de Uniunea Europeană și nu am regăsit nicăieri ceea ce spuneți dumneavoastră. Puteți, vă rog, să-mi dați un exemplu, unul singur?
Da, vă dau un exemplu foarte clar. Centrele Filia, care recomandă educația sexuală și încurajează educația sexuală, a tradus un manual pe care l-au postat la ei pe site, nu mai țin exact cum se numește, cred că Vulva, în care spun exact aceste lucruri. Spun că au opțiune de avort, pot să aibă relații intime și chiar pot să urmărească pornografie, că nu este nicio problemă.
Stimată doamnă, eu v-am întrebat de un document oficial emis de o instituție a statului român care seamănă cu o programă școlară. Puteți, vă rog, să-mi dați un exemplu?
Contează foarte mult mentalitatea celor din spate și atitudinea.
Iertați-mă, nu mi-ați răspuns la întrebare. Iertați-mă, nu mi-ați răspuns la întrebare, pentru că așa cum și dumneavoastră aveți centre de informare și centrele Filia, sigur că da, pot oferi informare oricui dorește să-și ia detaliile. Un document oficial.
Documentul acela al Organizației Mondiale a Sănătății, dacă bine țin minte, în care vorbea despre educație sexuală în cele mai vulgare moduri, încă de la stadii foarte timpurii ale copilului.
Puteți, vă rog, să-mi spuneți în ce formă ați citit documentul respectiv? Întâmplarea face că l-am citit eu, nu am regăsit absolut nimic vulgar și de altminteri un document care pleacă dinspre Organizația Mondială a Sănătății, nu cred că vreodată în existența acestei instituții ar putea conține așa ceva. Puteți, vă rog, să-mi spuneți în ce formă ați citit, dacă ați citit acel document?
l-am citit exact negru pe alb, așa cum l-ați citit dumneavoastră, faptul că dumneavoastră...
Spuneți-mi și mie, unde, de pe ce site l-ai luat, de unde l-ați descărcat, sunt curios.
Este documentul oficial...
Repet, înseamnă că ați citit alt document oficial, cel pe care l-am descărcat eu de...
O să las în comentarii la...
Ar fi minunat, dar cel pe care l-am citit eu nu conține nicio mențiune vulgară sau nepotrivită, cât mai degrabă un set de recomandări care merg în primul rând pe apărarea, pe protejarea copiilor de abuzuri, doamnă. Asta cred că v-a scăpat, de abuzuri. Știați de pildă că statisticile spun că o parte, multe dintre abuzuri au loc inclusiv în familie? Apropo că ați amintit de solidaritatea cu femeile sau cu fetele abuzate. Cum facem cu aceste abuzuri în familie, doamnă? Că dacă abuzatorul este chiar tatăl sau unchiul sau vecinul sau mai știu cine mai fi pe acolo. Așa, cum l-ați putea ajuta? Că de pildă în documentul menționat de Organizația Mondială a Sănătății se spune acolo foarte clar. Dom'le, cum înveți, cum ajuți un copil să recunoască un abuzator? Uite, nu are voie să pună mâna pe tine nu știu cum, n-are voie să-ți ceară niște lucruri, n-are voie să...
Uitați, aș vrea să clarificăm un lucru. Nu spun că fiecare lucru care se află într-un document de genul acesta este rău. Dar cred că un lucru...
Nu, dar scuzați-mă, am spus mai devreme că sunt mențiuni vulgare. Ori sunt, ori nu sunt.
Mențiuni vulgare. Uitați-vă, vă rog, cum s-am găsit și documentul. Este de la Biroul Regional Omisie pentru Europa.
Dați-mi, vă rog, un exemplu.
Pentru educație sexuală în Europa.
Dați-mi, vă rog, un exemplu de vulgaritate de acolo, să mă ierte. Am să rog pe colega mea să pună bip dacă e prea vulgar, da?
Nu mă refer la expresii vulgare în sine.
Dați-mi un conținut, dați-mi ceva, că ați făcut o afirmație mai devreme. De obicei, și eu fac o grămadă de, o mulțime de afirmații, dar încerc să mi le justific atât cât mult puțin pot. Dați-mi, vă rog, un exemplu concret. Ce anume v-a scandalizat din documentul respectiv?
De exemplu, de la vârste destul de mici se vorbește inclusiv despre masturbarea pentru copii.
La ce pagină și ce paragraf și ce recomandă, ce articol spune lucrul ăsta?
Nu-mi dau seama acum articolul, dar uitați...
Ai spus că l-aveți în față și îl postați în comentarii.
Îl postez...
Îl aveți sau nu-l aveți?
Da, l-am. Îl postez acum în comentarii, dacă sunteți de acord.
Și nu ne puteți ajuta și noi, nu de alta, dar suntem în direct, sunt vreo 300.000 de oameni pe frecvențele Europa FM.
Eu sunt sigură, sunt 100% sigură. Problema este că edita mai documentul și acum... Nu, acesta era oricum subiectul central al discuției.
Ba fix ăsta era subiectul, doamnă, pentru că noi am vorbit acum despre dreptul femeilor la avort și domnul Ștefănuță menționase foarte, foarte bine mai devreme, contrar unor teorii care circulă pe internet. Avortul nu ajunge în situația de a face avort de bucurie, că își dorește cineva, e o traumă. E o traumă, este o dramă, sigur că da. O dramă în care am auzit vorbindu-se foarte puțin despre rolul bărbatului din ecuație asta, pentru că dumneavoastră vorbiți numai despre ce ar trebui să facă femeia. Apropo, de ce ar trebui să decide altcineva pentru o femeie, doamnă? De ce ar trebui noi, bărbații, sau dumneavoastră organizații, să decideți pentru corpul femeii? De ce?
Și acest lucru este o afirmație foarte, foarte eronată, pentru că...
Dar de ce este eronată, doamnă?
Deja alții decid în locul femeii, vedeți? Aceasta este problema și nu recunoaștem acest lucru. Femeia aceea nu este, nu dintr-o libertate alege avortul, ci niște constrângeri. Avortul este consecința unor constrângeri, a mentalității societății, care îi spune, ești prea tânără, ești prea în vârstă să ai un copil, ești încă în facultate, nu o să ai carieră dacă ai acum un copil, că nu e timpul potrivit, este într-o relație abuzivă. Nimeni nu ajută să iasă din acea relație abuzivă. Îi se zice, fă avort, ca să nu crească și copilul în relația asta sau... Na, e
doamnă,
dificil.
Iertați-mă, dar sunt...
La serviciu. Faptul că partenerul, majoritatea avorturilor se întâmplă din cauza tăcerii partenerului și pentru că partenerul refuză să fie lângă femeia, lângă
doamnă, mama. Scuzați-mă, nu e tăcere, nu e nu știu ce, este caz penal. Dacă vorbim despre un cetățean major care a întreținut relații sexuale cu o minoră, nu e nicio tăcere, acolo e vorba de codul penal, iar omul a trebuit să facă închisoare. Iertați-mă, doar îmi face colega mea semn că mai am mai puțin de un minut chiar, nu mai am deloc, nu? Așa, deși încă o dată mi-aș fi dorit să mai am încă 2 ore la dispoziție, dar vreau totuși să vă mulțumesc că ați intrat, că e important să avem ambele perspective, e important că am avut și un dialog și de ce nu poate să avem ocazia să reluăm subiectul, eu cu siguranță o voi face.
M-ați bucurat foarte mult. Noi venim, eu și alți colegi de mei, venim fericiți în emisiunile dumneavoastră să dezbatem acest subiect. Mi se pare că prea puțin este prezent acest, e prea puțin prezent și mai ales prea puțin, puțină prezentă perspectiva pro-viață în această dezbatere.
În regulă. Bine. Mulțumesc tare mult, mulțumesc și ascultătorilor că ne-au fost alături. Ne auzim, nu, era să zic săptămâna viitoare, nu, după sărbători. Să ne auzim cu bine, prieteni, și să aveți grijă de voi. Toate bune!
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.